ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አብዝቅናዚ አባላት ክልቲዩ ቤት ምክሪ አሜሪካ አብዝሰረኸብሉ ኣኼባ መደረክ ኣስምዑ እዮም ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ኣሜሪካውያን ከምዝድግፍዎን ዝገለጸ እቲ ሪፖርት ዴሞክራሳውያንን ሪፓብሊካውያንን ካብኦም ዝፅበይዎም ብርክት ዝበሉ ነገራት ከም ዘለዉ ሓቢሩ ሚሸል ኩን ንዘዳለወቶ ዜና በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ቤት መዓልትታት እዋን ስልጣኖም ካብ መንጎ ዝዕወትዎም ኣጀንዳታት ነቶም ቀንዲ ፍጻመ ከጉልሁን ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ትኩረቶም ዝገብሩሎም ጉዳያት ንምጥቃስ ክጥቀምሉ እዮም ዋሽንግተን ፖስትን ኤቢሲ ኒውስን ተላፊኖም ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ዳሳስ 52 ሚታዊ ኣሜሪካውያን ንስራሕ ባይደን ንኢዶም ኣለዉ እቲ ጸቢብ ብልጫ ምስ ካልኦት ፕረዚደንታት ብምውድዳር ብዘይካ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ስልጣን ማለት እዩ እቲ ዝተሓተ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ ካብቲ ፕረዚደንት ባይደን ክዛረብሉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ሓደ ድሕሪ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ መትዕርራይ ኣሰራርሓ ሓይሊ ፖሊስ ክኾን እዩ ካረን ባዝ ዴሞክራት ኣባል ቤት ምክሪ እየን ከምዚ ይብላ
I hope that he lifts up the issue again and that he talks about
This is tzarabulun arzigizezi buhut ktsamallo ilu zitqoso neger degimu kalulu izbil tasfalnni nisu khamu mizgaber bigidena nitu gudday niqnit nkhndofo adl zifatr imeslenni
ሪፐብሊካውያን ብግዲኦም ባይደን ንጉዳይ ኢሚግሬሽንን ነቲ ቅልውላው ኢሎም ዝገልጽዎ ኣብ ዶብ ምስ ሜክሲኮ ዝረአይ ጸገም ንከልዕሉ ድልየቶም እዩ ኣብቲ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ልፍንታዊ ዳሳስ ዋሽንግተን ፖስትን ኤቢሲ ኒውስን 53 ሚታዊ ኣሜሪካውያን ፕረዚደንት ባይደን ነዞም ክልተ ኣጀንዳታት ዝሓዝሉ ኣገባብ ከም ዝነቕፍዎ ኣርዮ ኣሎ ብዓይነ ሪፐብሊካውያን ድኹም ጎኒ ባይደን ጉዳያት ኢሚግሬሽንን ኣብ ዶብ ምስ ሜክሲኮ ኣሎ ዝበሃል ጸገም እዩ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ሪክ ስካት
We have to create security at the border and let's figure out how we make this a country where
ናብዛ ከም ሕልሞም ክነብሩላ ዝምነዩላ ሃገር ክመጹ ዝደልዩ ሰባት ብሕጋዊ መንገዲ ንከኣቱ እዩ ድልየትና
ምምሕዳር ባይደን ንዋሕዚ ስደተኛታት ንምቁፅፃር እቲ ኣማራፂ ዝበሎ ፖሊሲ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ምምሕያሽ ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይጠቅስ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክከታተላ ብምሕዳር ባይደን ዝተመዘዛ ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስ ዝመፅእ ሰነ ናብቲ ዞባ ክብገሳ እየን ዝብል ትፅሚት ኣሎ